oche ya bo la ya ko bia epa enenje akalada no kahini adam lo drugwe no wak makpogam eno lo ke pa kagbenu kunu jilo ole cha lewan eno ya yege galibo eno ya jabo lo da gbenu kunu poblifi bonu o lo di fa lelewa o kai gweje nehi o lo je kunu polonya lelewa o yo do bobi o halelewa eno lo da no le apogbulihi kwe po eno kweta gbonwo ajekabo nehi ene mi egbonwo nehi eno gbodo ku klo egoche abo eno choma lo teho ko be jodile la oko mele eno we lo ku nehi abe mi efi oho a o ho tu ko lo dile ka oko me ale amang o lo che du no jilon abe ko ya ga ja eno kalinu kahini achu klo kadam lodle juahili anu nyamu yo kutoto nu lokweta ngenyo gegada mene abada nu loma anu kunyaga kwobotu anu inu lokuku kwaje lo kahini lo dabobia ikpe ko ojo mli ikpe ko nlo hijo ka hun ko yo gen amang ada kala ofie kunu kahini alo tongo nu lo ifie du abia fia fia ka ko wo ye ala le ka biwa wo abo ka kala dababiwa wo ikpo kalo ikena no joku biwa enwo kalo ha kalo gwe higbo oinu onya no ogeku okuche yeye oge bi ilo pye enu agbogwe nehi Jesus Christ kwitanya lalo ko mahula lo ege opio no ojopio tu kalo anunia odoka ka che no ya bia ko kuche we ginu eje ya che du yo ya bia be ko ina lo kwita kunu nyala eje ja lo yoda no honyonye kinu otu tema kalo ya bia ojo bio tu kalo e chi no enu yoda bo binya lo hilipu pia bo we gada no a o mi anu mleye begoma ojo do kalo kalo kuche we ginu hi begoma o lo enu Jesus te howa ko ga nya lota oge ku ichochi hi gbalo ipo kuno kuoma o mi e pe bi no ge we kalo hi boda bo binya lo ya hi boda no ya oma o lo hu mi a che no kwoto cho nwi pepo o da na nya nwi podo bo bi kuo na kpotu chi Jesus oge nyu otapi ahe yu hi ko ti Jesus igbin oda nga je ko ye heto ko ye anya ko ko chu echa a che ko ma ko hu ogu ko mi la ko chupum ma boda bo bi ko ta ka ge go chu